Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Росіі Сергей Лаўров заявіў, што спробы некаторых краінаў захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве непакой. Вітебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні, якое яны нібыта здзяйснялі, вывесіўшы бел-чырвона-белы сцяг. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік, дзеяч беларускай дыяспары Кастусь Акула. Перадачу з цыкле «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Кузьма Чорны марыў напісаць раман стагоддзя, але гэтага ён так і не зрабіў.
Ён быў аблытаны сацыяльнымі замовамі. Трэба было пісаць пра калгасную вёску. Ён пісаў твор за творам, а часу бракавала.
На думку літаратуразнаўцы Петра Васючэнкі, не напісалі раман 20-го стагоддзя і іншыя таленавітыя беларускія пісьменнікі. Чаму? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце на хвалях свабоды ў чацвер. А цяпер у нашым эфіры перадача «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка распавядае пра вёску Мацеёва, што ў Талачынскім раёне на Віцебшчыне.
Пра трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Мацеёва на Талачыншчыне, мы сёння не ведаюць ды не тлумачыць па-свойму, ну хіба што не маўлят. Кіроўцы, я сам бачыў, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. А вось як апісаў мне свае ўражанні ад вандроўку Мацеёва мой калега, незалежны талачынскі журналіст Сяржук Несцярук.
Вёска каля дарогі. Мене чамусь са знакам бяды ўзнікаюць асацыяцыі з Васіля Быкова, таму што там гэты хутар знаходзіўся на такім месцы, дзе ўсе міма яго ідуць, усе яго чапляюць. І гэтая вёска ля яе брацкая магіла, там падчас вайны шмат людзей расстралялі. Нешчаслівае гіблае месца. Цераз забойстваў, якія адбыліся нядаўна, і самая апошняя, адна з самых страшных трагедый, калі загінула 5 чалавек, це можа і кагось ужо і дабілі зараз, там шуткі ходзяць, адбываецца містычная з'яба. Гэты фотаздымак гуляе па ўсіх мабільных тэлефонах на Талачыншчыне. Некі хлопец там стаіць на фоне дрэваў, над ім страшная галава, і ззаду за ім сілуе чалавека. Не ўдалося мне высветліць, хто рабіў гэты фотаздымак. Не спецыяліст у фотошопе, але здаецца, што нешта падмалявана, падмантіравана.
Містычныя аповеды пра безгаловае цела з'явіліся пасля няшчаснага здарэння. У той дзень, як паказала следства, 25-гадовы трактарыст Дмітрый Салаўёў ехаў у машыне яшчэ з трыма пасажырамі п'яны і збіў дзвюх маладых дзяўчат і хлопца. І трое пешаходаў і сам Салаўёў загінулі. Тым не менш, родныя лічаць, што ўсё адбывалася інакш, і справа была не да канца даследаваная. А даведаўшыся пра прыезд карэспандэнта свабоды, бабуля Дмітрая Зоя Барысаўна знайшла мяне сама.
Мы неправільна следстві, ведь пуля попала. І лежаць з яго маглі пераехаць машына, што ўсё пераломлена. І яго ўбілі на рабочы, ды вязлі ў лес хараніць. Гэтыя жывыя асталіся трое. Чаму яны машыну сталі біць? Калі машына была не пабіта, яго гадавала, а цяпер пахараніла, не знаю, яго ці не яго. Галавы яго не было, ног.
Версія сваякоў, міліцыя пакрывае нейкага таямнічага чацвёртага, які быў у машыне. Аднак следства прызнала вінаватым кіроўцу, і справа ўжо здадзеная ў архіў. Што ж да бацькоў Куляшовых, якія таксама прыйшлі падзяліцца сваім невымерным горам, усё, як яны лічаць, на відавоку. Цвердзіць Таісія Владзіміраўна, маці 20-гадовага Жэні Куляшова. Ахвяра яшчэ аднаго здарэння. А хлопец на той час вярнуўся з войска.
Казаў, што пойдём на дыскатыку, пазваніла яму полдзесятага, слышу, немножко выпіў. У нас резко прорвался разговор. Тут кто-то подошел, я оглушил. Пол четвертой ночи я проснулась, Жени нету. Начала звонить, никто не снимает. Звоню соседству хлопца. Там была большая драка, пошла по квартирам ходить, по этим хлопцам. Все алиби себе делали. Звоню в милицию. Пошли по этим хлопцам, попросили их, и все на этом. Три месяца искали мы в радиусе 20 километров. Его нашли на ферме, тот навоз лежал 10 лет. Его туда завезли и закопали. Переносится рассечено, фингалы. Написал, что переохлаждение организма ничего не указал.
Чему одна за одной тут отбывается трагедия. Для свободы ситуацию комментует спадар Белый. Он 6 лет працавал наместником начальника Талачинской милиции. Дарыши сябра ПКБ.
Это пригородное селение. Эта трасса, которая раньше была главной у нас, стала второстепенной. Работники милиции на нее уделяют меньше внимания. А вместе с тем и с одной, и с другой стороны там беседки поделали.
В Альтанке этих детей изобили.
Да, образовался клубок преступности за последнее время. Сотрудники правоохранительных органов должны проанализировать ситуацию.
Часу шчыльную павандраваць па Мацеёву, паслухаць, чым жывуць больш за 1,5 сотні насельнікаў. Адзінай тут крама, звычайна найбольш ажыўленае месца, была пустой. Я гутары загадчыцы спадарні Ларысы Рыдко.
Пакупнікоў бывае 120-130 в дзень. Тавараварот у меня 800-900. Хлеб даже остался, видите, весь лежит. Само собой вино берут.
Супрацовница Талачинского винзавода, что завитала до Сябруки, поинформовала, что день у районе, где проживает 30 тысяч человек, продают больше за 20 тысяч бутылек так званого чернила. А мне ж рад завитать на пошту, загадчица якой является депутатом сельсовета. А Лариса Ленидовна Апиок, обранная 3 года тому, с гонором показывая недавно выбитый у начальства компьютер. И тут же телефоной наверх подозвол на размову.
Я должна руководство поставить в известность.
Дальнейшие отказы суразмовницы были узаемовыключальны.
Сворот этого
проблемы есть с водой. Колонка протекает, дорога плохая, других вопросов не возникает. У нас молодое поколение, остаются.
А почему столько кинутых хат?
Люди умирают, а дети их из города не хотят ехать.
А кто интересы вашей вёски представляет в райсовете?
Ой, вы меня уже действительно понапугали.
Спытываю про концы. На какую же информацию вымовлял, просили дозвол. Отказом было зелёное молчание.
Вы слухаете передачу «Подорожа свободы». Віталь Сямашк розповідає про вёску Мацеёва, што ў Талачынскім районі на Віцебшчыне.
Побач у сотні метрів бібліотека, де господарить Тетяна Васильевна Башкірова, жонка місцевого старейшини. Яна одіна ведає немудрогельство і легенду походження назви поселища.
Заселилася у маті, сина, дочка її Єва була, ну і засталіся. В деревні була з хутору.
Спадарня Башкірова позаведенцы спробує зробіть справоздачу товаришу з центру.
У мене на ведленнику 270. День, калі 5, калі 8.
У мене платні услуги 160, діло 180 тисяч.
А чи можна в вёсці, яка лічиться, хто слабой, не піць? І калі так, то чим займатися?
Чому нельзя жити? Зарплату дають, до яркіна на 1500 получають. Почому люди п'ють?
Ген передає, діти глядять на батьків.
Ну, що вони павляться, да, коли вже попадають в больницю або в міліцію?
Гетта долучилася фельдшерка, спадарня Яршова, якую Башкірова запросила на сустрэчу. Людмила Владимировна своеобразно не погаджается со значением помирающая вёска.
В этом году человек 10 умерло. Я бы так не сказала, что совсем она вымирает.
Еще одна гостья – старожилка, 79-годовая Катерина Хведорова-Микулинич. Народилась у Мацеёве, 33 года працавала у сельсовете. Дарэчы, теперь вёска уваходит у склад ТВК «Талачинская новинка». И сельсовета у ее нема. Спадарня Микулинич отримливает добрую по тутэйших мерках пенсию. Ее поронанне – с послевоенным минулым.
Я знаю, я чистишь, а ты домой идешь, кулачок у карман положишь. И блин спечешь на завтра. Не видели куска хлеба.
Вот это, что такое советская влада? Вы разумели это завжди?
Я всегда знала, что ее надо прочитать. Никто против этого ничего не говорил. Жили, как выходило. Трудятся люди. Есть несколько пьяниц, ну так это единицы.
В вашем возрасте 40
лет. Нет, ну есть такие, ну так нельзя ж по всех мерить так.
И гэта было адзінае палітычнае выказванне ад мясцовых за ўсю вандроўку. Тым часам рухаюся на адзіную тут ферму на 100 з нечым кароў. Перад адходам чую, як спадарня Башкірова накручвае тэлефон, каб папярэдзіць загадчыцу. Але той на месцы не аказваецца. Відаць, да лепшага людзі гавораць адкрыта. Тым больш нядаўна выплацілі нейкія грошы.
Жыць, гавару, весела?
Канешна!
Знаёмлюся з 40-гадовым даглядчыкам жывёлы Сергеем Кучмінскім.
Квіткіра разлікова
не выдаюць? Не выдаюць.
Могуць сразу ж зарплату аддаць. Могуць працэнт. І там скокана. І могуць маслу всунуць, сыра. Ну, а потом сразі месяца, ну, астаткі аддаць. Это 330 заходзяць.
А вы нам сказалі, што ты 500 тысяч зарабатываеш.
Не смяшыце мяне.
У нас не валнуюць. Ці дождь, ці снег. Мы нікуда ж з поля не ўходзім. У нас, каторыя скотнік былі, на пенсіі пашлі, пабылі на пару гадоў. Помирали все, вот такая как шлякоть. А резина ж дает на ноги все, жарко, как в этом хлебе. Там морозно, пироменка и здесь.
24-годовая доярка Юля Соловьева из месяца, как вышла с декретного отпочинку.
С декретных я получала 168.
А тут кольки?
Где-то 300-350.
Юля взрывается, коли гамана заходит про керующую вязковую элиту, да и прославутые полмиллионные заробки.
Хаяны сами у вас только, сколько мы поднимаемся, полчетвертого. Вот день на ногах стоим.
Да в брузе в этом.
Да.
Молодь была Мотиня?
Внимание какое.
Вы забегла просто?
Да.
Моти помираешь и вез?
Да. В этом году много померла.
Все-таки в минулом годе было на Юлиной в улице и свято. Купили дом.
500 тысяч отдали нашими. Пол сами, все сами делали.
65-годовую пенсионерку с подарением Марию сустрел, когда та верталась с працы. А кажет, что вымушенная працевать вартовницей за 200 тысяч в месяц.
Это надо прийти к 8 до 12, почистить, помыть полы, холодильник.
Из нового меркования журналиста Сержука Нестерука.
У этой вёсцы элита у параўнанні з іншымі нешта мае, зарплату, пасаду. Зацікаўлена ў тым, каб гэта стабільнае становішча займаць і далей. Нібыта не бачыць сапраўднае жыццё людзей, каторымі яны кіруюць, або не хочуць бачыць. Вось кажуць, што людзі зарабляюць мінімум па паўмільёна, гавораць тое, што трэба казаць. А вось што датычыцца масы людзей, іх уласнае становішча не цікавіць. Адзін інтарэс мае, каб выпіць. І вось так памірае Макіёва.
Тым часам на ўскраіне Мацеёва, непадалёк ад шашы, вырас гарадок з катэджаў, што збудавалі для сябе заможныя талачынцы. Мясцовыя кажуць, што менавіта ў гэтым месцы не выпадкова, а праз дарогу былы лагер адпачынку Ніва, а кажа 70-гадовая спадарня Зінаіда Сцяпана.
Господ лагеры Німа, то ўсё начальства балы спаруляюць, дзе на аднаго
пракарнаюць,
талачынскія. Казалі, што і коні нелегальных прадаюць, дзе ў іх па такое багацтва нахадзілася, дзецям машыны пакупляць, імпартныя ўсё.
Але хутчэй за ўсё, дзякуючы катэджнаму гарадку і будзе выжываць Мацеёва. Лецішы трэба вартаваць, абслугоўваць. Я заходжу ў прыземленую перакошаную хаціну непадалёк. А побач з ёй забітая дошкамі заваленым дахам гумно. Я быў нават здзіўлены, калі ўнутры хаты убачыў працуючы тэлевізар, ды больш-менш прыстойную шафу. 47-гадовы гаспадар Зміцер Салаёў на пачатку са скрухай ківае галавой.
Две свіні было, дзве каровы было ў нас, утка адна ёж. Не даэт.
Я спытываю, што прынясе 2008.
Ну, это выживанне, дзеці ўска. Он новые скотежи там построили, тут уже молодежь моя купляет дома уже.
Не помрем от сию.
Не, должна быть.
Вы слухали передачу с циклю «Подороже свободы». Віталь Сямашка распавядаў пра вёску Мацеёва, што на Віцебшчыне.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.